influensa, som kanskje ikke er så liten når det kommer til stykket, og den har angrepet stemmen. Jeg håper dere kommer til å høre noenlunde godt det som jeg sier. I kveld skal vi altså ha som emne for bibeltimen vår rettferdiggjort av tro. Jeg tror vi må be litt igjen. Kjære gode Herre, vi ber om din hellige ånds opplysning over ditt eget ord, slik at vi kan se det i ordet som bare du kan vise oss ved din egen hånd. Miskunn deg over oss på denne måten, for ditt navns skyld. Amen. Vi skal begynne med et spørsmål. Hvorledes blir egentlig et menneske frelst, og vel å merke i Bibels betydning av ordet frelse? Det betyr hvorledes får et menneske del i syndernes forlatelse, og alt det som syndernes forlatelse inneholder og betyr både for tid og evighet for en synder. Vi kan også stille spørsmålet slik: hvorledes blir en synder frelst fra Guds vrede og den evige fortapelse og en arving til det evige liv? Hvorledes skjer dette? Hva skal det til for å bli frelst på denne måten? Det er ikke alle mennesker som stiller slike spørsmål, eller som synes de har bruk for å stille dem, heller ikke innenfor de kristne kirkesamfunn. Og det er enda Guds ord klart og inntrengende forkynner at det er intet menneske som ikke trenger frelse. Alle mennesker uten et eneste unntak trenger nettopp frelse i den betydningen profeter og apostler bruker dette ordet i de hellige skrifter. Men det er alltid noen mennesker som til alle tider som stiller nettopp dette spørsmålet og opplever at det er mer om å gjøre for dem å få svar på dette spørsmål enn på noe annet. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Disse menneskene som vi nå taler om har hatt et personlig møte med Gud i hans ord, nærmere bestemt i hans hellige lov, og har i større eller mindre grad opplevd konkret det en av profetene taler om. De er forferdet over Guds ord, og dermed er de også forferdet over Gud selv. De har nemlig møtt en Gud i hans ord og hans lov, som i fullt alvor, uten noe som helst pruttingsmonn, krever følgende av et menneske: du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, og av all din sjel, og av all din makt, og av all din huv, og din neste som deg selv. Og de har merket seg at Gud sier du skal, du skal, du skal. Han sier ikke du bør. Og at han sier av alt ditt hjerte, altså ikke bare med munnen, men med hele din personlighet i enhver tenkelig og utenkelig livssituasjon. Fordi disse menneskene har skjønt at Guds lov har adresse til dem personlig, hvem de nå er og hvordan de er i det ytre. Og at Gud altså mener det alvorlig med sin lov, og ikke villig til det minste fradrag, kompromiss eller noe forhandling med sitt ord og sin lov, er de nettopp blitt forferdet over hans ord. Hans ord har avslørt dem og vist dem ikke bare deres synder, men deres syndige natur som er kilden til alle synder. Derfor er det de litt etter litt har skjønt. Det verste med meg er aldri det jeg gjør, eller det jeg eventuelt unnlater å gjøre ifølge Guds lov, selv om alt dette saktens kan være alvorlig nok. Nei, i lovens speil ser jeg det verste med meg, og min virkelige nød og ulykke er det jeg er på grunn av min syndige natur. Et slikt menneske sier om seg selv i hjertets sannhet: jeg opplever helt konkret at Guds ord passer fullkommen på meg. Når det skildrer mennesket med følgende ord: kjødets attrå er fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Ja, sier dette mennesket, slik er jeg. Det har altså opplevet det apostelen Paulus skriver i begynnelsen av Romerbrevet, ikke som en teori, men i sitt eget liv. Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. På denne bakgrunn så er det ikke underlig at et menneske spør, ikke for moro og i lek, men i ramme alvor: hvordan skal jeg egentlig bli frelst og bli stående for Gud slik som jeg er? Det er bare Guds ord som kan svare på et slikt spørsmål, nærmere bestemt evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Og her har du svaret fra Romerbrevet kapittel 4. Den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham får sin tro tilregnet som rettferdighet. Å være frelst i Det nye testamentet er det samme som å være rettferdiggjort av Gud ved troen på Jesus. Derfor er det den rettferdiggjorte synder som ved troen er et frelst menneske. Før vi nå ser nærmere i evangeliets lys på hva rettferdiggjørelsen ved troen består i, og hvilke konsekvenser den får for et menneskets gudsforhold, så vil jeg gjerne nå allerede gjøre oppmerksom på at ifølge skriften er det den ugudelige som blir rettferdiggjort ved troen, altså ikke den gudelige eller den som drypper av fromhet. Når vi hører ordet ugudelighet, eller det å være ugudelig, så tenker vi umiddelbart på et menneske som lever etter sine lyster og innfall, uten å bry seg det minste om Gud, hans vilje og hans lov. Og at et slikt menneske er ugudelig og lever ugudelig, det er sikkert og visst. Men blant annet her i Romerbrevet kapittel 4 betyr ugudelig fremfor alt å være et menneske som har mistet evnen både til å ville og kunne gjøre eller handle etter Guds bud og vilje, slik Gud har åpenbart den i sin lov, og slik han nettopp krever av mennesket i sin lov. Denne ugudelige er altså fanget av sin syndige natur, av sitt syndige selv og av sin syndige vilje. Han vil være sin egen Gud og Herre, og kan derfor ikke være Guds lov lydig, vil det heller ikke. Når apostelen Paulus skildrer dette mennesket i kapittel 3 i Romerbrevet, slik som dette mennesket er og tar seg ut i Guds øyne, så skriver han: det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle er avveket, alle til hopet de blitt uduelige. Det finnes ikke noen som gjør godt. Det finnes ikke en eneste. I det ytre kan et slikt menneske være meget moralsk, meget religiøs og meget oppriktig, både i sin religiøsitet og i sin moralske vandel. Men kommer dette mennesket inn under Guds ord i sannhet, det vil si anvender hele Guds ord, også Guds lov, ikke bare på alle andre som vi er så flinke til, men først og fremst på seg selv, og fremfor alt på sitt eget hjerte, så lærer det seg selv å kjenne etter en stund gjennom Guds lov, slik det er i Guds øyne, og da skjønner det: jeg er i sannhet et ugudelig menneske, som ikke elsker Gud av alt mitt hjerte og min neste som meg selv, men tvertimot elsker meg selv av min vilje, av mitt hjerte, av all min makt og av all min hud. Slik er jeg i hvert fall hvis jeg våger å være ærlig overfor min Gud og overfor meg selv. Merk nå, til et slikt menneske har evangeliet adresse. Ja, det er nettopp til dette mennesket evangeliet er sendt. Den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Det betyr at du som erfarer og opplever deg selv som en ugudelig i møte med Guds lov og bud, enten det nå gjelder en konkret og aktuell synd, eller din syndige natur, eller begge deler, du passer godt sammen med Jesus. Ja, det er nettopp du som passer sammen med ham. Det er for deg, for slike som deg, han er kommet, og som Gud rettferdiggjør ved troen, og vel å merke ved troen alene, for Jesu Kristi skyld alene. La oss nå først sammen lese to hovedsteder i det Nye Testamentet, hvor rettferdiggjørelse ved troen forkynnes og beskrives av Herrens apostel. Først Romerne 3, 21-31, og så Filipperne 3, 7-9. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbaret uten loven. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus, for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort, for å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes, nei, ved troens lov. For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers. Så sant Gud er en, og han rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Opphever vi da loven ved troen? Langt derifra. Vi stadfester den. Og altså så Filipperne 3, fra vers 7-9. Men det som var meg en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter og i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. Han for viss skyld jeg har litt tap på alt, og jeg akter det for skarn, for at jeg kan vinne Kristus, og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Ordene eller uttrykkene å bli rettferdiggjort eller rettferdiggjørelse kan meget lett lede tankene våre i den retning at vi oppfatter det å bli rettferdiggjort som en gjerning Gud gjør i og med et menneske på en eller annen måte, som så resulterer i at dette mennesket blir mer og mer rettferdig i sitt indre, og dermed også i sitt ytre. Da er rettferdiggjørelsen forstått som en etisk prosess som Gud utfører med et menneske, og som igjen gjør at han kan dømme dette mennesket for å være faktisk rettferdig. Slik er disse grunnordene også blitt forstått gjennom en meget stor del av kirkens historie, helt opp til vår tid. Men både den sammenheng som disse grunnordene er brukt i Det nye testamentet, så vel som i det gamle, og den språklige bakgrunn de har i Det nye testamentets grunntekst, altså gresk, viser helt klart at en slik forståelse i virkeligheten er en meget alvorlig misforståelse som skjuler og tar fra oss evangeliet om den Herre Jesus Kristus. Ordene rettferdig og rettferdiggjøre har sin bakgrunn i de tilsvarende greske dikaios og dikaio. Dikaio, altså rettferdiggjøre, betyr både slik det er brukt av apostelen i Romerbrevet, og etter sin språklige bakgrunn, ikke å gjøre rettferdig, men å erklære eller å dømme en person for å være rettferdig. Rettferdiggjørelsen er da det samme som en rettferdighetserklæring om at et menneske er sett på og regnet for å være rettferdig. Ordet betyr også å frikjenne fra enhver skyld, eventuelt anklage, som vil anfekte og rokke denne rettferdighetserklæring. Det underlige og overraskende i denne sammenheng, altså i evangeliet, ikke minst slik som vi finner det i Romerbrevet, er at det ikke er et rettferdig menneske som blir erklært eller dømt rettferdig av Gud, men den ugudelige ved troen. Det er med andre ord ikke snakk om at et uskyldig menneske blir frikjent fra mistanken om skyld, men at en synder som i aller høyeste grad er skyldig, blir frikjent og dømt rettferdig av Gud ved troen. Både den menneskelige forstand og følelse, og ikke minst den menneskelige religiøsitet, som mener å kjenne Gud og hans ord uten å kjenne evangeliet, vil reagere voldsomt mot en slik forståelse av å bli rettferdiggjort av tro. Det fikk ikke minst Martin Luther erfare rikelig på reformasjonstiden. Man vil innvende følgende. For det første vitner hele Guds ord, både det gamle og det nye testamentet, at Gud er rettferdig etter sitt vesen, og at hans vesens egenskaper er at han er hellig og rettferdig, og derfor aldri kan godta eller gå med på noe form for synd eller urettferdighet. Han er, som Moses vitner om han, klippen. Fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast Gud uten svik, rettferdig og rettvis er han. Eller slik som salmisten vitner om sin Gud, Herren er rettvis, han min klippe, det er ingen urett i ham. Det er det samme som de reformatoriske fedre tenker på når de beskriver sin Gud slik: han gjør hva han er, og han er hva han gjør. Nettopp derfor taler og vitner denne Gud om seg selv i sitt ord og sier: jeg dømmer ikke en skyldig å være uskyldig. Dette kan jo også med rette oversettes: jeg rettferdiggjør ikke en skyldig. Men, sier da mange, hvorledes kan på denne bakgrunn rettferdiggjørelsen, slik som vi leser den i Romerbrevet, bestå i at Gud rettferdiggjør den ugudelige ved troen? Det vil si regner og dømmer en slik person for noe han faktisk ikke er, og frikjenner han for synd og ugudelighet ved troen, enda han i aller høyeste grad er skyldig, og ingen vet dette selvfølgelig bedre enn Gud. Dette må da rett og slett bety at Gud kommer i motsetning til sitt eget vesen og sin egen vilje. Og av en eller annen mystisk underlig grunn ser gjennom fingrene med synd og ugudelighet. På ingen måte, svarer evangeliet. Ingen misforståelse kan være større. Gud viser nettopp sin hellighet og rettferdighet ved å rettferdiggjøre den ugudelige ved troen, og vel å merke ved troen alene. Her må vi se nærmere på et bestemt uttrykk Paulus bruker både i Romerne 3 og Filipperne 3, nemlig Guds rettferdighet. På gresk heter det dikaiosyne, theou, altså en dobbelt genitiv, og det kan oversettes både med Guds rettferdighet og rettferdigheten av Gud. Det har en dobbel betydning, for det betyr både den rettferdighet som Gud eier og er i sin egen person, og som han viser i all sin gjerning, og som han krever for å ramme alvor av mennesket i sin lov, men det betyr også den rettferdighet som Gud gir som en ufortjent gave, nettopp til den ugudelige synder ved troen, slik at Gud kan erklære og dømme denne synder for å være rettferdig på grunn av en gitt rettferdighet. Paulus taler i denne forbindelsen i Romerne 5 om rettferdighetsgavens overvettes rikdom ved Jesus Kristus. Altså, den Gud som krever en fullkommen rettferdighet av mennesket i sin lov, og som aldri kommer til å gå tilbake en tøddel på dette krav og denne fordring. Den samme Gud gir en ugudelig synder for intet, altså for Jesus skyld, ved troen, helt og fullt den rettferdighet som gjør at synderen erklæres og dømmes rettferdig av Gud selv, og blir det også i Guds dom på den siste dag. Her har vi hele grunnen til at det menneske som vil ha med Gud å gjøre på lovens plan, vil møte vredens Gud, bli fordømt og gå rett i fortapelsen. For som skrevet er, det finnes ikke én rettferdig, enn ikke én. Alle har syndet og fattes Guds ære. Men her har vi også hele grunnen til at den synder som tar sin tilflukt til evangeliet, vil bli favnet av nådens Gud, frikjent og frelst for tid og evighet. Igjen og igjen har vi brukt uttrykkene ved troen og for Jesus skyld. Evangeliet lærer og forkynner at lenge, lenge før du og jeg ble født, før vi hadde gjort godt eller ondt etter menneskelig mål, før vi var begynt å streve med å omvende oss og få det til å tro, hadde Gud gitt oss en stedfortreder i sin sønn Jesus Kristus, fullstendig uavhengig av alt det du og jeg er, eller eventuelt ikke er, av det vi gjør eller eventuelt ikke gjør. For at vi skulle bli frelst, eller for at vi skulle bli rettferdiggjort ved troen, og for at Gud kunne rettferdiggjøre oss ved tro, og ved troen alene, uten gjerninger. Selve ordet stedfortreder vil du og jeg lete forgjeves etter i de bibelske skriftene, men den evangeliske virkelighet og kjensgjerning ordet representerer, er Bibelen full av vitnesbyrd om. Hør nå noen ganske få av dem, og vit nå at alle disse vitnesbyrd er om din stedfortreder, Jesus Kristus, Guds sønn. Først fra Jesajas 53. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får. Vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot vår oss alles misgjerninger ramme han. Han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere, han som dog bar mange synd. Fra Johannes 1. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Fra Galaterne 3. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss. For det skrevet forbannet er hver den som henger på et tre. Galaterne 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og til sist her, Hebreerne 9. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning. Det nøyaktig det samme Paulus skriver om i Romerbrevet kapittel 3, nettopp i forbindelse med uttrykket Guds rettferdighet. De, altså de ugudelige synderne, blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort, for å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Du husker sikkert fra det gamle testamentet forordningen og beskrivelsen av den store forsoningsdagen i 3. Mosebok kapittel 16. Ypperste presten som en gang om året skal gå inn i det aller helligste og gjøre soning for seg og folket ved å bære offerbukkens blod inn i det aller helligste og sprenge det på nådestolen og foran nådestolen. Nådestolen er jo både Guds åpenbaringssted, og der hvor det gjøres soning ved et stedfortredende offer og offerets blod for folkets synder. Dette er profetisk tale om vår Herre Jesus Kristus. Jesus selv, hans egen person, og hans blod, og dermed hans offer på Golgata kors, er din og min nådestol, som er gitt oss av Gud, for intet. Der åpenbarer Gud seg som nådens og frelsens Gud for ugudelige, for der soner Guds sønn all verdens synd, og vinner oss ved sitt stedfortredende offer, forsoning med Gud, og forløsning og frelse fra synden og absolutt alle syndens følger. På Golgata tar Guds sønn, den Herre Jesus Kristus, din og min plass, fullt og helt. Rett forstått er han der, ikke seg selv, rett forstått, men han er deg og meg, gjør all vår synd, ja, selve vår syndige natur til sin. I den forstand at den tilregnes han helt og fullt, som om den skulle ha vært hans. Det er jo dette apostelen tenker på når han skriver i 2. Korintherbrev. Han som ikke visste av synd, har han gjort det synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Sammen med dette frelsesoffer har Jesus også levet det fullkomne liv under loven og i overensstemmelse med loven, slik at han kunne vitne om seg selv. Hvem kan overbevise meg om synd? Ingen. Og dette livet har han ikke levet for sin egen skyld, men som vår stedfortreder, til beste for deg og meg, slik som apostelen vitner om det i Romerne 5, like som ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker, således ble også ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For liksom de mange har blitt syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet. Altså, både i sin død og i sitt liv er Jesus din og min stedfortreder. Og her har du den fulle og hele grunn til at den ugudelige synder, altså deg og meg, rettferdiggjøres ved troen alene, og at Gud på dette grunnlag kan rettferdiggjøre en synder av nåde, det vil si ufortjent, bare for Jesus skyld, og samtidig være en rettferdig Gud. Ja, nettopp ved det viser at han er en hellig og rettferdig Gud. Akkurat som alt det du og jeg er og har gjort av synd, ble tilregnet Jesus, blir alt det Jesus er og har gjort i sin offerdød og i sitt liv, tilregnet deg og meg ved troen. Som om vi skulle ha vært Jesus og gjort hans gjerning. Men den som ved troen eier Jesus selv, all hans gjerning, alt det Jesus har, han er fullt og helt rettferdig for Gud. Like rettferdig som Jesus selv ved tilregning, ved troen. Her må vi gjøre et meget nødvendig og vesentlig tillegg, ikke til det Jesus har gjort, men til ved troen. Her må vi passe på å si ved troen alene. Ikke ved troen pluss et eller annet, hva det nå kan være, men ved troen alene. Uten det minste tillegg, eller et eneste krav, eller en eneste fordring. Legges noe til troen her, så er alt ødelagt. Og Jesus og hans gjerning gagner oss intet. Troen utelukker og utestenger enhver gjerning, enhver offer, enhver motytelse fra deg og meg til vår frelse og salighet, og gir oss alt for intet, bare for Jesus skyld. Men nettopp derfor er det også så viktig å tale rett, det vil si bibelsk, om troen, den saliggjørende og frelsende tro. Troen er for det første ikke din og min gjerning. Den står ikke i din hånd eller i min. Den er ikke noe som vi rår over. Derfor er det ensbetydende med å ta fra oss evangeliet når noen sier direkte eller helst indirekte: Gud har gjort alt til vår frelse, nå er det vår sak å tro. På det må vi svare ut ifra de hellige skrifter: det har aldri vært vår sak å tro, aldri. Og kommer aldri til å bli vår sak å tro heller. Her gjelder nemlig Jesu ord: ingen kan komme til meg uten at Faderen drager ham. Det er det samme som Paulus taler om: så kommer da troen av forkynnelsen, og forkyndelsen ved Kristi ord. Legg merke til at Paulus sier at troen kommer, og legg merke til hvorledes han sier at troen kommer ved forkyndelsen av evangeliet. Vi er jo vant med, både på bedehuset og i kirken, å uttrykke oss akkurat motsatt. Vi sier om et menneske at det er kommet til troen. Rett forstått så behøver ikke det være galt. Men det som er selve saken er ikke at du og jeg kommer til troen, men at troen kommer til oss. Slik som Martin Luther uttrykker det så vidunderlig i forklaringen til den tredje trosartikkel i katekismen. Hadde ikke jeg visst at det stod i katekismen, så ville jeg vært overbevist om at det stod i Galaterbrevet eller Romerbrevet. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet. Denne saliggjørende og frelsende tro er en synders tillit til Jesus og intet annet. At han nettopp er min frelser, min stedfortreder, min redningsmann, at det var for min skyld han døde. Det var mine synder han sonet og bar og offret for med sitt blod. Det var meg han har forsonet med Gud. La meg få lov nok en gang å sitere Martin Luthers vidunderlige vitnesbyrd her og: Jeg tror at Jesus Kristus, sann Gud, født av Faderen fra evighet og dertil sant menneske, født av Jomfru Maria, er min Herre, som har gjenløst, kjøpt og vunnet meg fortapte og fordømte mennesker, fra alle synder, fra døden og djevelens makt, ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige dyre blod og sin uskyldige lidelse og død, for at jeg skal være hans egen, leve under ham i hans rike, og tjene ham i evig rettferd, utskyld og salighet. Liksom han har stått opp fra døden, lever og regjerer i evighet. Det er visst og sant. Denne frelsende tillit fødes inn i den ugudelige synder ved evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Fordi det er slik, så henger den frelsende tro og det rettferdiggjorte menneske fast ved evangeliet, og kan ikke leve uten det. Man må lese og høre det igjen og igjen, som en aldri skulle ha lest eller hørt det før. Slik som Jesus selv vitner om det: mine får høre min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Troen og evangeliet hører alltid sammen, og kan aldri skilles. Og så til sist, våre gamle lutherske lærefedre kalte denne rettferdighet vi nå har talt om, utifra Guds ord, for en fremmed rettferdighet. Ekstra enn oss, det vil si helt utenfor oss. De kalte den også for Kristi rettferdighet, fordi Jesus Kristus har skaffet oss den med sin stedfortredende død og sitt stedfortredende liv. Det er han som har skaffet oss den. Den har kostet ham alt, derfor skal den koste oss intet. Den er, for å bruke et nytestamentlig uttrykk på gresk, en dorean, det vil si en gave fra Gud ved Jesus Kristus, som skjenkes fritt, gratis, uten betaling, uten noe motkrav, og vel å merke til den person som ikke fortjener en slik gave, og som aldri kommer til å fortjene den, men akkurat det motsatte. Derfor er den ved nåden, ved troen alene, uten gjerninger. Derfor må vi aldri lete eller søke at det er denne rettferdighet i oss selv, eller i noe av oss selv, ikke engang i det som er virket i oss av Gud ved den hellige ånd etter vi kom til troen. Vår rettferdighet er ved begynnelsen av kristenlivet, ved fortsettelsen og slutten, utelukkende en person som sitter ved Guds høyre hånd i det himmelske, Jesus Kristus, Guds sønn, han som er vår talsmann hos Faderen, og gjør sitt offer og sin stedfortredende gjerning gjeldende for oss til enhver tid, for at vi skal ha en stabil rettferdighet ved troen. Ved denne tro og den alene blir altså en synder rettferdiggjort når evangeliet første gang tenner tilliten til frelseren i synderens hjerte. Ved denne tro og denne tro alene lever en synder i syndernes forlatelse og i en daglig rettferdighet for Gud, til sin siste stund på denne jord. Ved denne tro og denne tro alene står han eller hun frelst for Guds domstol på den siste dag, rettferdiggjort, ufortjent for Jesus skyld, arving til det evige liv. La oss nå samle det hele i et gammelt, godt, kristent oppbyggelsesverk, som du finner i en av bøkene til Bo Gjerts. Ei i min tro, og ei i åndens verk i meg, nei, blott i deg jeg frelse har. Ei i min tro, og ei i åndens verk i meg, nei, blott i deg jeg frelse har. Kjære gode Gud, takk for at du har gitt oss Jesus. Alt det vi trenger til frelse og salighet, det er Jesus for oss. Opphold oss i denne tro ved ditt ord og din gode hellige ånd til vår aller siste stund. Og frels oss fra å stole på noe annet enn din sønn, slik at vi kan nå målet og komme hjem til Gud til sist. Vi takker deg for Jesus. Og vi takker deg, Jesus, for deg selv, og du gode hellige ånd, at du har dratt oss til Jesus, det evangeliet, sånn at troen kom til oss. Velsign oss i fortsettelsen, for ditt navns skyld. Amen.